कुन सगले बिलसुमा उरमोती सगलेम बिलसुमा उरमो गुयोतवी तथा रोवी जिमाता फी दिलबता गनम साथी सर्देसी वलक्का हंग साथी सगलीती गलगरा मो साथी शनी वलक्का हंग साथी जहाती दंबली गबाबा नेत्रबांदी सुद्धमी तोको अफुर्तमी तोको फी अफुर्तमी सगल रत्ती अक्कसुमस नेत्रबांदी दिग्दमी शन किलेहर्दी कुमकुरो तोको फी इब्बा सर्देसी कुरन रत्ती गुयारो भी गलगल साथी सर्देसी हंग साथी सगलीती अफान ओरोमो फी अफान अमारान वल्दुरा दुबान दिलबता मो साथी तो को गुतुराफ अफान ओरोमो कोफान को पेले दबरसु अम्मा जलकबा कौन सगले बिलसुमा ओरोमो थी
Bitootessa digdama bara 2016 ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya.
Nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorra bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu.
Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya sa'aatii kanaaf yookaan galgala kanaaf jenne qabannee dhihaannee jirra.
Qophiilee kanaa beeksisuudhaan hanga xumuraatti isinii waliin kan turru an ibsaa gaaddisaati.
Animmoo baarantuu gadaatii calqabni qophii keenya akkuma aadeeffatame oduu ta'a.
Akka oduun xumurameen hiriira mormii hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa bitootessa 17 bara 2016 geggeessanii fi bakka bu'oonni hawaasaa ministeera haja alaa Awustiraaliyaa waliin marii geggeessan irratti gabaasaa qindeeffanne gurraan isin geenya.
Fincilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti ka'ee finiinaa jiru tibba kanas akkuma tibboota darbanii akkuma finiinetti jira. Fincila xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jiru kanarratti gabaasa qindeeffannes qophii keenya galgala kanaa keessatti kan isin biraan geenyu ta'a.
Qophii hawaasni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa mootummaa wayyaanee balaaleffachuun geggeessan irratti gaafatamtoota konyaalee dhaabaa fi bakka bu'aa dhaabaa haasofsiifnee jirra. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa jecha oduu tasaana kunooti.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa godina Baalee keessa sossa'u kasaaraa guddaa waraana wayyaanii irraan ga'uun injifannoo boonsaa galmeesse. Reef gaachanni uummata Oromoo waboon godina kibba baha Oromiyaa keessa sossa'u bitooteessa 13 fi 14 bara 2016 godina Baalee onoota garaa garaa keessatti waraana gabroonfattuu wayyaane fincila xumura gabrummaa dhaamsuuf uummata Oromoo irratti roorrisaa jiruu fi sochii waraana bilisummaa Oromoo danquuf socho'u irratti tarkaanfii laaleessaa fudhateen loltoota diinaa 71 ol hojiin ala gochuu fi mi'oota waraana adda addaa booji'u ajaju waboo godina kibba baha Oromiyaa ifa godhee jira. Haaluma kanaan waboon godina kibba baha Oromiyaa bitooteessa 13 bara 2016 godina Baalee ona Haroo Dibbee bakka Kosii jedhamutti waraana wayyaanee kan sakattaa waboo irra oolee bakka kana bule bariin weeraruun loltoota 12 yeroo raajjeesu sagalii ol ammoo madeessee jira. Lola kanarratti gootichi waraanni bilisummaa Oromoo qawwee AKM 47-12 ta'an boombii harkaa F1-20 rasaasa AKM 47-500 ta'an fi boorsaa dugdaa 10 diinarraa booji'uun qabeenya adda bilisummaa Oromoo taasisuu ajaji waboo godina kibba baha Oromiyaa beeksisee jira. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina kibba baha Oromiyaa tarkaanfiizaatti foofoon bitooteessa 14 bara 2016 waraana wayyaanii karaa sadiin itti bobba'ee isa haleeluuf adeemaa ture onaraayituu laga dharroo bakka hoofii jedhamutti ganama keessaa sa'a 7 fi daqiiqaa 20 irratti dursee lola irratti baneen loltoota wayyaanii 18 ajjeese kudani olammo akkam madesufi kanen hafan tokko tokkon faffacani akka baqan ofdu badeb antasisun injifanno bonsa galmesu ajaji wabo godina kibba ba dabalehu bacci seram lolikun daqiqa furtamaf gagge famu kan bexise ajaji wabo godina kibba ba tarkanti kananis qawwe ekemi afurtami torba kudashan taan idanno gutu walin bombi harka F1 digdama rasasa ekemi afurtami torba kuma tokko taan borsa dugda kudasaddeti fi miota addadda boji'u mirkane siram loluma kanan walqabate warani wayani magala qarsa allati fi iborra dirmanaf karalaman socho aturan ukaa farranama gartu mahandisota wabon kiye famefin halelamani loltoni kudan battalumato gaduan kudalama ammo halaba yeul fatata en mamadaani harkifi mille akerra ciccite gaba famiram Tarkanti lalesa wabon warana sarratti fudata majirun kambarage motumma wayane kufuf daddaq majiru dabalatan warana gudda konkolata warana orali kuda afur wabe gaman jijjigarra fe e gara magala imet akka sosso e baramiram loltota wayane ime senan kessa walakan magala qarsa allati akka senanis ibsamiram umarratti waran bilisumma oromo waran motumma fashisti wayani kan ummat oromo karana gan harkadu wagga fi mirga ga fatafe warraksafin insajiru ratti yakka warana rawota jiru alelufi lukeledina gufuk abso bilisumma oromo taan adabuch imse kan ittifu taw ajaji wabo godina kibba baha oromia beksi sejiram finchelat umura gabru ma gutu oromia keset finina jiru welqabate ummani tarkanfi qabenya dinafi lukeledina kanen gufu waraks chata anratti fudatu ittifufe akajiru gabasalen bahajiran nimir kanisum akasaba on odes argatet godina litashawa ambo dandif ginchi keset konkolata wayane dafsisun tarkanfin ummatam fudatamu jabate jiram Almukanan konkolatton ni wayane shan tibban godina lit ashwa ke satta akabar bare faman gaba famiram gamabiran bitote sekut ashan barakumala mafkut aja onadanno magala sayotti galgala kes misensa polisioni chakkan ummataf gamsi se tokorati tarkanfe fudatamen akka ajje fami odun sagale bilisuma oromo dakkabe ni ibsam kanamales onacalliya gandatullu maratti jedamu ke satti halkan gafa bitote sekut ashan barakumala mafkut aja Manni kabinee wayyaane tokko ibiddaan akka barbadeeffame gabaa fameera. Qabeenyi kabinee kana mooraa keessatti argamus ibidduma itti qabsiifameen guututti daaraatti jijjiiramuutu ibsameem. Bitooteessa 13 bara 2016ttis halkan keessa konkolaataan fe'umsaa wayyaane shan wadina lixashawaa ona dandii ganda gullallee jedhamurratti tarkaanfii fudhatameen hojiin ala taasifameeram. Konkolaattonni kun amborra gara Finfinnee kan deeman ta'unis erameeram. Guyuma kana jechun bitoteessa 13 bara 2016 godina lixa ollegga onanajjo magala najjo ganda duwalama keessatti manni jireenya kabinotaafi milishota wayyaane ummata rakkisan irratti tarkaanfiin fudhatamiram manni jireenyaafi qabeenyi isaanii heddun barbadeeffamiram godina baha oromia keessatti finchilat umura gabru maawwal qabate tarkaanfiin ummanni qabeenya diinaaf lukkeele wayyaane irratti fudhatu bal'inaan akka jiru maddeen gabaasanirum Motumman abbayre wayane manadaldala artist oromo bekama galana garumsa jala kacufe dagamim motumman abbayre wayane ibba artistot oromo ummata dira jalala gudda horatan irati geisajiru jabe setifufun akkasan dalagatani ofinjirachifnef wanqaban hunda irra ugura ka ajirachun satilamira akkakanan gafa bitote sekudafur barakumala mafkudeja artistin oromo bekama kesatu sirbota woraksa garagaram bekam Artist Galana Garumsa Oromum Makofan Yekame Atidine Jedamun Manadaldalat Iko Kabu Kanitin of Jirachisu Motumman Abbayre Wayane Kara Dabballo Tasan Jala Kachuf Sise Odun Sagalibilisumma Oromo Dakkabe Addisiram Gochi Dinum Makun Sabbontota Oromo Magala Finfinne Kessa Jiran Daran Ayekam Sise Kan Jiru Yotaw Umani Oromo Artistota Kenya Kenat Abbachun Jajjabe Sufi Yaki Jolle Oromo Rati Rawata Majiru Akanurat Abbatu Bakka jirru yeron gamtan walif dirmanu amma jechun amsa dabarfatani jirum. Motumma wayane kanandura artist galana garumsa dabalate, artistoti oromo kutasa deti ol oromia keessa akkan sochone, sirbotisani midiale saarratti akkan ianif oggurun kayyada tamudam. Oggannoonni OPDO olaanoon dhibba shanii ol ta'an magaalaa Adaamaatti wal ga'ii irra turan walii galtee dhabuun wal unkuran. Oduun bitooteessa 16 bara 2016 faca'ee akka ifa godhetti qondaaloonni olaanoon dhaaba maxxannee wayyaanee OPDO lakkoofsaan 500 caalan galma abbaa gadaa magaalaa Adaamaatti argamutti wal ga'ii gaggeeffataniiru. Lukkeeleen hoogganoota baanaman kunneen wal ga'ii isaanii guyyoota 2 gaggeeffatuuf kan yaadanii turan ta'us gaafii mirgaa mormiif yaadota faallaa fedhii diinaa ta'an waltajjicha irratti ka'an irraa kan ka'e walii galtee irra ga'uu hanqatanii guyyaa dabalachuudhaan akka wal hammacan ibsameera. Akkasilaa karoora qabatanii waltajjichatti seenanitti olala guyyaa 2 qondaalota olaanoo kanneen amansiisuudhaan akka isaan qajeelfama gooftolii isaanii wayyaanee TPLF irraa laatame hojiirra oolchuuf ummatatti bobba'aniif kan yaadame ta'us dabballootumti OPDO kunniin wal ga'ii kanarratti gaaffilee mirgaa adda addaa kaasuudhaan ofuma isaaniiti wal unkuruutu ibsame. Qondaalooti OPDO kunniin gaaffiiwwan mirgaa ummanni kaasaa turee fi ammas itti jiru gaaffii keenya gaaffii sirriiti jechuun amanamtoota wayyaanee waltajjicha irra turan waliin wal dhaban. Gaaffilee ka'an keessaa dhimma afaan Oromoo lammiilee Oromoo hidhaman aangoo OPDO'n naannoo Oromiyaattis ta'e sadarkaa federaalaatti qabu dhimma daangaa fi kan kana fakkaatan waltajjicha irratti kaafamanii lukkeeleen kunneen irratti akka waliin galle ibsaniira. Walga'ii kanarrattis gaaffileenii fi yaadonni garaagaraa kanneen akka gaaffiiwwan ummanni kaaseef kaasaa jiru gaaffii keenya hanga deebii hin argannettis kana booda waliin geenyu hin hojjennus kanneen jedhan achuma warra miseensota OPDO ta'an keessaa bahuun ergamtoota wayyaanee mataa akka gaqqabanis beekameera. Kana malees Oromiyaa kan bulchaa jiru OPDO akka hin taanee fi bulchiinsi OPDO du'aa fi dadhabaa ta'uu walqixxummaa hojii kan ilaallatu afaan Oromoo afaan hojii fi afaan federaalaa maaliif hin taane lafaa fi qabeenya keenya ofii bulchuu qabna TPLF maaliif nu to'ata gaaffii mirgaa fi bilisummaa kaafamaa jirus gaaffiidhuma keenya ajajaaf to'annaa wayyaanee jalaa bahuu qabna kanneen jedhan waltajjicha irratti ka'aniiru. Kanaanis gaaffiin ummanni Oromoo kaasaa jiru haqaa fi isaanis kan deeggaran ta'uu ibsanii gaaffilee abaa'oon qabatee falmaa gaggeessaa jiru kunneen gaaffilee ummataa waan ta'aniif kabeessaa fi kijibaan bira dabruu yookiin humnaan ukkaamsuu yaaluu manna gurra laatanii fi deebisaa qubsaa itti kennuun akka barbaachisu jala sararanii dubbatan. Amanamaan sirna wayyaanee pirezidaantii Oromiyaati jedhamu Muktaar Kadir waldura dhaabbannoon qondaalota OPDO jabaachuurraa gara galma abbaa gadaa qajeelus dabballoota olaanoo aariin guutamanii gaaffilee mirgaa roobsan qabbaneessuu dadhabeetu gabaafame. Qondaaloonni olaanoon sabboonoo ta'an sodaa tokko malee yaadaaf gaaffilee dhiyeessaniin ejjennoo isaanii ifa kan godhan yoo ta'u kanaanis Oromoon ajjeefamee dhiigni isaa gatii dhabee hin hafu. Oromoon yoomiyyuu tokkuma gaaffiin ummataa gaaffii keenyalleedha. Gaaffiin abaa'us gaaffii ummataati. Kuni ammoo dhugaarratti kan hundaa'e gaaffii sirrii waan ta'eef itti fufuu fi deeggaramuu akkasumas deebisaa sirrii argachuu qaba jechuudhaan walga'icha mormitti geeddaruudha odeeffannoon bahe kan hubachiise. Oduu xumuraatiin godina Shaggar Bahaa Ona Boosat keessatti shira walitti bu'insaa mootummaa wayyaanee ummata Oromoo fi Argobbaa gidduutti dhalcheen lubbuun namaa baduun gabaafame. Finjala xumura gabrummaa Oromiyaa keessaatiin kan muddame wayyaaneen akkuma amalasaa shiroota adda addaa xaxuu jabeessee kan itti fufe yoo ta'u eenya kanas godina Shaggar Bahaa Ona Boosat keessatti ummata Oromoo fi Argobbaa gidduutti walitti bu'insa dhalchuun dhabamuu lubbuu namaaf sababaa ta'uudha kan saaxilame. Akka gabaasi gaafa bitooteessa 15 bara 2016 faca'e ibsetti mootummaan abbaa irree wayyaane shira walitti bu'insaa ummata Oromoof Argobbaa gidduutti dhalcheen lammiileen Oromoo 2 akka du'anii fi 5 akka madaa'an gabaafameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiiloheertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha.
Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti isinii beeksisuu yaallee hawaasi Oromoo biyya Awustiraaliyaa jiru bitooteessa 17 bara 2016 hiriira mootummaa wayyaanee mormu gaggeessee jira. Kana malees hawaasi Oromoo biyya Awustiraaliyaa jiru karaa bakka bu'aa isaatiin ministeera haajaa alaa Awustiraaliyaa dubbisee jira. Qophiin keenya ittaanu kanarratti fuulleffata nu faana bu'a.
Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa magaalota adda addaa keessa jiraatu bitooteessa 17 bara 2016 magaalaa teessoo mootummaa Kaanberaatti wal gahuudhaan hiriira mormii guddaa fi seena qabeessa akkaan milkaa'ina agarsiisa gaggeessee jira. Lammiileen Oromoo konyaalee biyyattii hundarraa walitti dhufan kunneen hiriira mormii kanaan dhaadannoolee gochaa wayyaanee balaaleffatan dhageessuudhaan gamattis yeroo jalqabaatiif karaa bakka bu'oota isaaniitiin ministeera haajaa alaa Awustiraaliyaa kallattiidhaan haasofsiisanii jiru. Bakka bu'oota hawaasa Oromoo kallattiidhaan ministeera haajaa alaa Awustiraaliyaa waliin marii gaggeessan keessaa namoota muraasa haasofsiisnee jirra. Akkasumas yaada qindeessitoonni fi hirmaattoonni hiriira mormii seena qabeessa magaalaa Kaanberaatti gaggeeffame kanaa nuuf laatanis qabannee dhiyaannee jirra. Namoota hawaasa Oromoo bakka bu'uudhaan waajjira ministeera haajaa alaa seenuudhaan haasofsiisan keessaa yaada itti gaafatamaan koominitii Oromoo Awustiraaliyaa dhihaa Dr. Nuuruu Sa'eed nuuf kennaniin haa eegallu.
Galatooma dura dursee oduu gaafii keessanitti hin deemini dharraa kana naa kennuu keessaniiti hedduu galatoomaatiin hin jedha. Egaa akkuma beekamutti kalee dhugaadhaa hiriirri nagaa tokko biyya Awustiraaliyaa magaalaa mootummaa jechuudha. Kaapitaal siitiitti godhamee ture. Isa qofa oduu hin ta'in akkasumatti ammoo qaama mootummaa ol aanaa dhufnee turree jechuudha. Egaa hiriirri kunii isteetota abdaala keessa jiran hundarraayyuu hawaasaa fi hoogganoonni komunitii akkasumatti immoo beeytonni hayyoonni bakka itti wal ga'an jechuudha. Hiriira nagaa mormii haala biyya keenya keessa adeemaa jiru isa kanarratti gaa tokko wanni dhaqeeti yookaan immoo kaayoon hiriira kanaa rakkoo Oromiyaa keessa jiru yeroo ammaatti ajjeecha hidhaa akkasumatti immoo uummata keenyaa lafarraa dhabamsiitu dugugaa sanyoo jenneen danda'ama. Isa kana mootummaa keessa jiru kanatti mootummaan Itoophiyaa kan dimokiraasiin biyya kana keessa hin jira jedhee yeroo baay'ee biyyoota weessanii kana isinis dabalatee gowwoomsu kana godhaa jira jennee kana jenna jechuudha. Gara biraatiin ammoo inni lammata kaayoon hiriira kanaa uummata keenya ka biyya keessatti du'aa jiru kana isaa dhangala'aa jiru kana isa kana solidaaritii keenna tokkummaa keenna isaanii waliin jiraachuu keenna wanni isaanitti dhagame sunii ta'inii yookaan haalli isaan keessa jiran suni nullee nutti dhagahamee uummata sagalee hin qabne san sagalee isaanaaf jenneetiin bakka kanatti wal geenyee jechuudha. Akkuma sila jedhee isteetota adda addaa irraa walitti dhufnee isteeta kana maqaa dhabuu yoo barbaachisee kan Viktooriyaa, Weestern Australia, South Australia akkasumatti ammoo Tasmaaniyaa fi South Australia irraa walitti dhufne jechuudha. Kana jechuun hawaasumatu dhufe jechuudha irra caala. Nuti akka liidaraatii fi hayyoonni immoo kana keessatti argaman jechuudha. Namni warra olaanaa kana dubbisee as keessaa nama sagaliidha jechuudha. Sagalan kana keessaa liidaroonni komunitii garaagaraa akkasumatti immoo hayyootaa jechuudha. Egaa haasawa kanarratti foreen ministirii dubbisne. Foreen ministirii biyya kanaa jechuudha nama lammaffaa jechuun ni danda'ama. Qaama istiraakchara mootummaa yookaan immoo caasaa mootummaa kana keessatti maaliif taayitala dottii piraayim ministeerii lallaawaan qabduu fi egaa nama lammaffaa jechuun ni danda'ama jechuudha. Egaa qabxiileen kaafne akka lamatti himuu ni danda'a jechuudha. Tokkoffaa biriif dokumentii jennee dokumentii tokko qopheessine inni biraa ammoo akkuma gatteetiin samarii kanaa peejii takka jechuudha. Muduraasin yoo peejii gara torbaa ta'u qabxiilee adda addaa keessaa qaba. Qabxiileen kun yoo walitti qabnee laallu tokkoffaa haala dhiibbaa mirga ilma namaa akka namaatitti illee akka sabaatitti illee ummata keenya irra gahaa jiru. Kana jechuun ajjeechaa, hidhaa, toorchara gochuu, heeraa fi seera alatti ummata keenya dararuu, ukkaamsuu, kan biyyaa baasuu, kan kana fakkaatu jechuudha. Isa jalatti kan waa hedduu kaasnee maastar pilaanii haala amma agartee wanni kun itti ka'ee yookaan ammoo hidhaan ajjeechaan bal'innaan biyya kana keessatti amma mul'ataa jiru tiriigar ka godhe yeroo ammaatitti maastar pilaanii akka ta'e kana ibsine jechuudha. Waa'ee maastar pilaanii kanallee isaa isatti lafa keenya jechuudha. Inni lammataa Human Security and Peace kan jedhamu kana yookaan ammoo Human Security Peace jechuun kun naannoo sanitti nagayaa fi sekuuritii namni bayee galuun Oromiyaa qofatti odoo hin ta'in gaafa Afrikaan warra naannaa gabijinii san jiru keessatti hundinuu rakkoon akkana babal'achuun deemee rakkoo waliigalaa akka uumuu danda'u akka uumaas jiru ibsineef jechuudha. Inni sadaffaa rakkooleen Human Rights Violation kunii fi akkasumatti ammoo nagaa uummatoota naannoo sanii wanni inni dhiibbaa qabu maali kan jedhu ibsineeti jechuudha. Haga sadarkaa haalama biyya keenya keessatti mul'ataa jiru kuni hamma Siiriyaa keessatti mul'ataan wal fakkaataadha kan jedhuun fakkii adda addaa kaafnee ibsaati turre jechuudha. Dhabdiin afraffaa miidiyaa walaba ta'e naannoo sanitti dhabu gaazexeessonni isaa ta'u miidiyaan akkanaa isaan keessatti jiraachuu akka hin dandeenye mirgi dimokiraasii akka hin jirre mirgi pireesii akka hin jirre ibsineef jechuudha. Akkasumatti ammoo haala yeroo ammaa kanatti mootummaan kun bulchiinsa hanqina bulchiinsa irra waan kan ka'ee biyyi kuni haga miliyoona 18,000 uummanni biyya san keessa qubatu beelarra akka jiru bishaan dhabee akka jiru ibsine jechuudha. Inni gaaffaa riizoolushina yookaan ammoo akka murtiitti mootummaan of caalaa haala kan hubatee qoratee akka murtii tokko dabarsu akeekneef jechuudha. Proposaala kanallee kanuma jalatti waan barbaachisaa ta'ee fi haala amma keessa jiru kana qabxiilee adda addaa kenneetiin akkasitti dabarsineef jechuudha. Walii jalatti qabxii kanarratti hundooyineeti dhiyeeffannee jechuudha. Kana yoo jedhu afaaninis dubbannee waraqaanillee dhiyeeffannee jechuudha.
Doktar Nurugaa, akkuma beekamu yogguu hawaasni Oromoo yeroo adda addaa biyyoota adda addaatti hiriira bahuudhaan sochii biyya keessa jiruuf deeggarsa qaban akkasumas ammoo gocha Oromoo irratti raawwataa jiruuf balaaleffannaa qaban eessaa akka mootummoonni addunyaa wayyaan irratti dhiibbaa godhanis gaafilee adda addaa dhiyeessaa akka turanii fi dhiyeessaa akka jiranillee ni beekama. Sochiin hawaasni Awustiraaliyaa wayita ammaa kana taasise kun kan sadarkaa akkuma isin jettan waajjirri mootummaa olaanaan yookaan immoo iyyuu ministeerri hajaa alaa qaamaan waamee dubbisuun kun isa olaanaa yookaan isa jalqabaatiin fakkaata. Dhaamsa maalii dabarsa hawaasa Oromoo biyyoota alaa bakkoota garaagaraa jiraniif sochii taasisaa jiraniif injifannoon yookaan milkiin hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa argamsise kun dhaamsa maalii dabarsaa jettu?
Gaariidha. Tole, gaariidha. Dhugama akkumatu jettee sadarkaa kanatti uummata Oromoo baroota dheeraa biyya Faranjii kana dhufnee rakkoo Oromoo kan himuun hin oolle. Garuu wanni guddaan har'a gartee uummata Oromoo kanaafi gurra kennisiisuu kan danda'e dhiiga ilmaan Oromoo kan yeroo ammaa jigaa jiru san jechuudha. Isuma kana irra deddeebinee bifa adda addaatiin bifa gara garaatiin inni fiigaraa dubbisuudhaan akka garteetiin paarlamaa kan keessatti dubbatamu goone jechuudha. Bakka bakkarraa jechuudha dura ammatatti hojjannee odoo jalaan afin akka sadarkaa irra geenye kana geenye jechuudha. Kuni namoota yookaan Oromoota naannoo biraa qubataniif illee akka fakkii ta'ee loobiin kun nuti warri biyya alaa diyaasporaan kuni dippiloomaasii yookaan ammoo ambaasaaddara Oromoo taane ilmaan keenya yookaan ammoo abbootii keenya hawwatii keenya warra biyya keessatti dhumaa jiru kana ambaasaaddara taane warra dalee hin qabne kanaaf ambaasaaddara taane yoo ka hojjennu taate tokkummaadhaan yoo ka hojjennu taate wanni kanarra hin geennes hin jiru. Akkuma yaadatamu bakka adda addaatitti Afrikaan deeskii yoo ta'e malee haga ammaa sadarkaa kanatti namni nama dubbise hin jiru. Kuni dhugumatti injifannoodha jedheeti yaada gara kiyyaa kuni bakka biraatittillee akkanumatti qabsoodhaan irra ga'uu akka dandeenyuun amana. Ummanni biyya biraa qubatus bifuma kana fakkii kana fudhatee akka waan kana itti fufuun asumaanuun ergaa kiyyaa dabarfadha jechuudha. Ummata biyya keessa jiruu fi silaafuu roorroon isinirra ga'aa jiru isin kakaaftee lubbuu teessan kan jijjiirraa hin qabne kennaa jirtanii ittummaan dhiiga maleen dhuftuu isuma kana itti fufuun nutis qaama qalbiin qaamaan isin bira jiraachuu baannus qalbiin isin bira jirraa jabaadhaa jedhaan jechuudha. Warra biyya alaatii jiru nuti yoonii wanni nu goonu warra biyyaa waliin madaalame waan xiqqaadha. Halkanii biyyaa ambaasaaddara taanii ummata Oromoo ka du'aa jiru kana hojjechuu qabna. Oromoo tokkummaadhaan Oromummaa irratti hundoonee waan filaa dandeenyu hunda hojjechuu qabna jechuudha. Bara biraatiin ammoo walii galatti dhaamsan dabarfadhu. Diplomaasiin jennu kun hundinuu jecha keenna qofaanii kan dhufe dhiigalmaan Oromoo akka ta'e qabsoo akka ta'e qabsoo hidhannoo akka ta'e qabsoo ummanni keenya karaa nagaatiin godhaa jiru akka ta'e namuu hubatee diplomaasiin hojjenne kun isaan waan nu kennan jennee eeguu osoo hin ta'in bifa adda addaatiin qabsoo keenna sinimsuu akka nurra jiru warroota biyya keessatti bifuma kamiin diina kana jira dhaabbataa jiran waliin dhaabbachuu akka qabnu ofii keenyaa jijjiirama lafarratti fiduu akka dandeenyu qabsoo kanaa waliin akka dhaabbannu ummata keenya dagartee harka isaa qullaa diina dura dhaabbataa jiru waan hundaan akka bira dhaabbannu isin gaafadhaa.
Bifuma walfakkaatuun kanneen hawaasa Oromoo bakka bu'uudhaan ministeera hajaa alaa haasofsisan keessaa tokko kan ta'an obbo Shangaleenis yaada itti aanu nuuf kennan.
Maqaan kiyya Shangaleenii fi miseensa hawaasa Oromoo magaalaa Melbourne akkasumas bakka bu'aa OMN naannoo Paasifiiki. Akka miseensa hawaasa keenyaatti kaniin qoodarraa fudhadhee walgahiinirraa wanni ture yeroo dheeraadhaaf mootummaa Australiyaa dhimma hawaasa keenyaarra laalchisee deddeebinee dubbisaa ture. Annillee biyya kana tureen jira ganna 30 as jira. Jalqabarraa hanga amma hawaasni keenya dhimma saba keenyaa osoo hin dagatiin warri dura dhufee fi warri booda dhufee ijoolleen asitti dhalattee hundumti keenyaa tokkummaadhaan dhimma saba keenyaa waliin dhiibbaa godhaa ture. So walgahiinsi kaleessa waa lama tokko hiriirri godhamee ture. Hiriira kanarratti miseensonni hawaasa keenyaa naannoo Perth, Adelaide, Melbourne, Brisbane, Sydney fi Canberra akkasumas magaalota kan biraallee namatti turanii garuu achitti hin argamne isaanii magaalota torbaniin sun jahan fayyisa miseensonni hawaasa Oromoo achitti argamanii qooda fudhatanii turanii. Guddaan ammoo kan ture jilli nama kudhanii kanneenis fayyisaa tokko ministeera hajaa alaa Australiyaadha adde Julie Bishop dubbifnee turre. Carraan kun kan nuti hundaa'in gara nama paartii Green Jamaadan Baandiin hedduu hawaasa keenya nama cinaa dhaabbatee ture. Gara sa'aatiin kindoominni kun ta'e walgahii gara cinaa za'aa ministeera hajaa alaatiin waliin goone kana keessatti dhimmoota yeroo amma Oromiyaa keessatti deemaa jiran kaafnee waliin mari'anne qabxii ijaa kan iskeessaa qabdu qadaa dhiyeessineefi ture. Ministeernis haala biyya keenya keessatti deemaa jira. Rakkina uummanni keenya amma. Keessa jiran hubannoo gaarii qabdii turte. Walgahiin sun seera qabeessa. Yeroo duraatiif sadarkaa olaanaatti hawaasni keenya bika bu'oota mootummaa yookaan dippiloomaata mootummaa Australiyaa wajjin marii akkasii godhe. Kanaan dura sadarkaa Afrikaan deskiitii fi yookaan dhaabota mirga dhala namaatiif falmanii fi kan gargaarsa kanneen fakkaatan dubbisaa ture garuu walgahiin kaleessaa sun seena qabeessonni hin jeef sadarkaa olaanaatti dippiloomaata mootummaa Australiyaa hawaasni keenya itti dhiyaate carraan kan dubbise kuni hedduu gammachuudhaa fi hamilee hawaasa keenyaafis kanneen kan qofa osoo hin ta'in dhimmi saba Oromoodha. Sadarkaa sanitti mariin gaggeeffamuun uummata keenyaafis gaarii hawaasa keenyaafis gaariidha. Ministeera ajaa'ibaa qofa osoo hin ta'in qondaalota bikka bu'oota mana marii jechuufooti warraka aadan baan nama jaamuu fi Anthony baan akkasumas warri isteetii adda addaa keessa hariiroo hawaasa keenyaa wajjin qaban dhimma saba keenyaa rakkina Oromiyaa keessatti deemaa jiru mana marii keessatti kakaatanii mootummaan Australiyaa dhiibbaa akka mootummaa wayyaanii irratti goote yookaan konsernii hawaasa keenya qabu akka bika keenya bu'anii nuti dhaaman yeroo adda addaa kaafamee ture jechuudha. Kanaaf waliigalatti walgahiin kaleessa hamilee hawaasa keenyaa iddoo ol kaasa hamilee qofa osoo hin ta'in dhimma saba keenyaa garanuu akka isaan bal'inaan hubatan ni gargaara. Ammoo wanni ture ministeerri informeeshina guutuu qabaachuudhaafi ambaasiin Australiyaadha kan Finfinnee jiru haala biyya keessa jiru akka isaan gabaase akkasumas konsernii mootummaan Australiyaa qabdus mootummaa Itoophiyaatti akka qunnamee dabarsuuf nu hubachiifte. Kan qofa osoo hin ta'in United Nations keessatti illee dhimma kana mirga dhala namaa yookaan haala soofannee isaa mootummaa wayyaanee godhaa jirti konsernii qabaachuu isaaniillee yoonni keessa kaasu ministeeriin ni ta'edha. Dirqamni nuti qabnu akka lammii Oromootti biyya ambaa keessa qubannetti tokko rakkinaa fi haala uummanni keenya keessa jiru hordofuu qabna. Hordofuu qofa osoo hin ta'in ammoo nuti bakka bu'oota uummata keenyaa biyya alaa jiru waan taaneef nuti bilisummaa qabna uummanni keenya waan bilisummaa hin qabneef bikka isaanii buune sagalee isaanii taanee rakkina isaan keessa jiran biyyootaa fi yookaan mootummoota biyya keessa jirru hubachiisu dhaabota mirga dhala namaatiif falman hubachiisu akkasumas qabeenya qabnuuf diinagdeen barnootaan waan dandeenyuun intarsii saba keenya sarba godhichi faatitu faana bu'uu qabna kan jiruun qaba. Kanaaf miseensonni hawaasa Oromoo biyyoota adda addaa keessa qubatan Afrikaa adda addaa Yuroop Ameerikaan kan fakkaatanii dhimma saba keenyaa osoo ifin hifanne halkanii biyyaa iyyaa dabarsaa rakkina san hawaasni keessa qubannee jirra mootummoonni bikka bu'oonni mootummoota biyya keessa qubannee jirra akka nu hubatanii fi haala rakkina Oromiyaa yeroo ammaa keessatti haala soofannee isaa mootummaa wayyaaneetiif waraanni godhaa jiru kun akka caalatti dhageessee argate dhiibbaan mootummaa wayyaanee irra faayamu namuu qooda isaanii akka gumaachanii gaafadha. Shakkii illee hin qabu hawaasni keenya baroota lameen kana keessattu hiriira bahuudhaan xalayaa barreessuudhaan qooda gurguddaa kannanii too gariin waan mul'ataadha. Qoonni godhama kana keessa walga'ima mootummoonni Yuroopii godhan riizoolushinii gabre biyyoota adda addaa keessatti sadarkaa meeshii qondaala yookaan waajjiroota adda addaatti dhimmi saba Oromoo kan dhageeyame kuni sochii hawaasni keenya godhame ta'uudhaan ni hubadha. Garuu osoo hin ifanne itti dabalatanii itti idaameetan jechuudha kamma jirurra akkatti fufanii haga guyyaa bilisummaatti dirqama dhalootaa nurra jiru bittaan ga'anii dhaabbata wal fakkaatan nama tokkotti.
Galatooma maqaan kiyya Jahaata Mul'ataa jedhanii takkaawu yaadataa sabaati bulchiinsa hawaasa Oromoo kan hawaasa Viktooriyaa irraayi akkasumatti hawaasa Oromoo Oromoo Community Council Australiyaa agartee dura taa'u agartee isteetaa walii wajjin humna tokko taanee qaama tokko taanee sanirratti tokko. Qophii qaleensa kana irratti hojjechuudhaan yeroo dheertuu iyyannaa adda addaa qaama mootummaa kanatti barreessaa turre iyya keenya san dhaga'anii if dura isaaniis yeroo nuuqanni akka isaanii wajjin hafana oliidhaaf dhaamsa keenya dabarsuu dandeenyu nu hayyama waan nuuqananiif achirratti hawaasa keenya affeerree gara magaalaa nuti jirru kanarra isteeta kanarra gara gartee baasa saddeetiin namni asirraa dhaqee isteeta addaarra kutaa Viktooriyaarra nama dhufanii New South Wales Sydney bakka jaamurraa dhufanii Parsirraa dhufanii Adelaajirraa dhufanii hawaasni kun dura taa'otanni isaanii hundaa wajjin wal geenyee achitti humna guddoodhaan caalatti hawaasni Oromoo ati namoonni karaa dheeraarraa dhufanii wajjin nama 300 kacaramuchitti argame. Iyya keenya akkuma dabarsaa turretti humna guddoodhaan achi dhiyaannee qaamni mootummaallee yeroo isaan nuukanadetti ol seennee dokumeentii silaa akka Oromootti oofishaalii biyya keessatti akka uummata Oromoo dhumaatii ilma xixiqqoo irra gartee ijoollee iskuulaa irra gahaa jiruu fi hawwan irra gahaa jiru manguddoo irra gahaa jiru naasu dhabdummaan gartee osoo naasu tokkoon qabne gara naafinaan malatti waraana labsanii uummata Oromoo irratti duula hamaa banaa waan jiraniif iyyannaa kana dura gartee isinit galchaa turre sun ammallee caalatti gartee rakkoo uummata keenyatti deemaa jira arguu qabdan jennee itti dhiyeessanii iyyannaa warra gartee Foreign Affairs Julia Bishop Tayyaamtu itti gaafatamtu Australiyaatti. Wanni irraa hubanne dhimma Oromoo ergang garagaran dam sigarte garagaran nu gehejira kuma amna ammo wan yero durati fi officially kamni hawas oromo kota adadara wal gehe nullen isin tagenye bakasini khanine kama hawas bi tanara to ko anta tani rakko garte ummata khaitan ka isin duba jur duma jur garte yena khaitan kana isin rafuna warren sila garte gola dunya Human rights warra ya mojin teis mo tenye wa ni rakko gate ito ta no motoro mo rakora ni tsana e aka formani la samurati irada leina chala timo warri salan fi dalay dun tenye khabi khay bi san kay jiren len gaba sa dadda no walchani jireni khay ta ho namni dumati oromo rat aka na botoni dalayna merga dalla maran ni dalayna rakko oromo halalar ke formatar ko tti itini wajji da bana ballina ndey sanu rar katteni nun jani ti debi sa tanin sanra ga debi ni da wonin su mu toromo tiram no elmina ma yogarte akka ormoti e harkato kotani bifato kotani qamato kotani afarto kotani khade wantase motumma isin kete jirtan isin dageji gare dan garagara demun e furma sa hinarkanu amma wore garte ma kaisatti yero namni garte oso namni garte du majuru refkila fajuru e namni kera bu ajuru wan internet hawas ummani oromo garagaru ma ite yo bikchara to kondeme motumman abba fayto dage fateti erga fayra hurada yommo garagaran khademte ani khuri garana anna ko khuri garana yenna garagara khade kana kanta ati isan wor bon kaban jeni namni namada ga onjuru hawan hawasni australia garagarum garagarum ma hinkabu bifato ko ni kumna to ko ni afan to ko ni arrato to ko wal daga huran war khuta to ko oson tay khuta len hundi wan sila rakko namagarte nawme ka hida khaysat jira nama hagami dume gaadam no wetare je nama hagam du era bu kay kharun de fata ko devne te hayyo ta kam hunda tin talle arratu to kon sagale ta kambeita tam so dabarsine akka motu ma funu daga ngone akku mon tirati ho jenne kam karte for affairs ti gate biyesana khana du bisne tan sirna no raga ni hawas normo khabiyo ta dadda jiran kam karte motu ma khayti jiran takani ulala tawari ti fata kon gara garu ma hakani nuti achi devnu oromian takitti da kamna afan to ko kamna ada tak kamna biya ka wolin kamna sanif wo mo gonu nda khaytat ala fi biya khaytat tis to kuma khenya e wango nuti barbanu wan to ko biya takitti da hadu maji hadu ajro dal oromodi khay yanna garte e mirga falmate biya ti abumma biya ti sangarte khafal mu abunu e afan to ko humna to ko tane gara garu ma ka se picture oromo sadem tane wa hunda kaytati akamone timbe senya gali garte sala bisuma ormiya san gawu dandenyun woni no gawu har wal kabachuda wal kabanne walin mormi dina tan ta batun rajira bak wona garte alla na mati fis walin da banne to kotane yenna ga ni galtun rajira bako kaldi ormo to kore kay yenna de san irumak gargaruda wora biya du majuru khanas wori ala jiru tan woli dan gargaru isin rajira mari namni ko wali hilala to kabu wali garte e garla fina kabatu no rajira ee kapsu oromo kana namni hun wan dando hun ina da batu kaba kabenya kira da batu kaba ni tokumma sali tin bi fato kon ee je wo huma tila kama namni je cegari da ngarte kina da batu na bare jira namagarte kay saw kapsu da furuma jira son akka oromo ti oromo hun da bakka boyeti akira yenne namu kina da batu kamna kapsu ngarte kabenya yo duba da batu male bakan gaisu namakai rabu ko ee walla darabe kana garu nu rajira khadebate bishano basun rija khabele nya chi sun dawun rija akasitik abso ha kumma da wali bakka ngawu de nya wali dirmachu da khaw ko preisunu o isni nya wori araji wori ro kapdan dalaka ta isra turbani guya to khafati ilman oromo ti dirmada akkanu ti garte ro de nya fudane khara era de emne e jigira ma fini khanati itille bakka hun da ka jigira ma fidani santan oromo yero gawde khajati bilisuman argamurati abdi garin aka dadam de jenne istuwa inamne wali fundura kadeemnun ostaf khabaja yam chanara tini boda yalanne say tan beden isille wora yero khasi fudat tani gata tajajila khana gora jirta ul fa dagala toma
lemile noromo magalo tabiyati adda addara imala era damboda kambera ti argamudan hirir murmi gaggi samira qoda fudatanis yadannuf kenani juru
haye makanki ya kalmatu gulati magala melbourne khaitan jirada jirato asisis ya hirira khada hawasni melbourne ko nitu qopaweti asitille melbourne tille numa bane amma gara magala gutti bicha mootummaan teessu jechuudha. Achi deemuuf baasirraa murteeffannee akkasi kaanee jechuudha. Baasni bikka takkatti bikka filaansan jedhutti waliin dhufee uummanni kan ilmaan qabus ilmaan abbaa manaa bira dhiifatee yookaan haati manaa nu wajji haatee yookaan abbaa manaa haadha manaas ilmaan dhiisanii wallaan haalli uummanni keenya godhu haalaan nama gammachiisa. Osoo ijoolleen dardaraan hafin ka dubraa osoo hafin manguddoon osoo hafin dubartii dhiiraan akkasin namuu bahee akkasitti wal geenyee filaamingisanitti karaa san deemuu dandeenye jechuudha. Wanni gartee hiriira kana ka duraaniirraan adda godhu mootummaan sunis haala gartee uummanni keenya yookaan dararaa rakkoo biyya keerra jirtu kana ammaan kana akka durirra waan galaa fi waan hubachaa dhufan fakkaata. Kunis gaa hiriiruma as keessatti duraan godhaa turrerraa ta'a. Wanni kaduraaniitiin adda godhu tokko kana kalammada hawaasni kun tokko ta'ee bikka hundaa'u namni waliin deeme kun waliin dhufee wajji hiriira bahee sagalee isaanii dhaggeessifatanii akkasumas illee nyaata fijatanillee Oromoo wajji nyaatti jechuudha. Nyaatallee wajji nyaatanii haalaan nama gammachiisu. Dadhabbii garan akkaataa uummanni keenya walitti dhufee nageeyaa fijattee gammachuu isaanii ijjuu jirtuuf hedduu nama gammachiisu. Wanni dhaagannoo keessatti dhiyeeffachaa turre akka gartee mootummaan Itoophiyaa mootummaa abbaa irree kan barattoota Oromoo meeshamaleeyyii harka qullaa hiriira nageeyaa bahan xiyyitiidhaan dhawanii ajjeesanii kaanis hidhanii kaanis biyyaa ari'anii waan gartee haala addunyaa kanarratti fudhatama hin qabne ilmaan Oromoo biyya keessa irratti raawwatamaa jira kan akka beekan kalammadaallee nuyi warri gartee as jirru sochiina biyya kanaati warra galeenee taasisu hafalluu. Maallee ni gartee isin deebisanii isaan gargaarsan ijoollee keenya miidhaa kanaafuu gargaarsa isaaniillee akka dhaabdanii akka gartee haqa laaltanii nu cinaa dhaabbattanii nu gargaarsanii uummanni Oromoo rakkoo keessa jiraa nutillee qaama biyya kanaa waan taaneef akka gartee nu bira dhaabbattanii kana kan gaafatan. Dhaamsinii man dabarfadhu dhugatti. Akkuma beekamutti beekaa uummanni keenya gabrummaa bara dheeraa mata dhibbaa oliin irra jiraa kana keessatti takkaa namni keenya harkaa yookaan dhufee hin teenye qabsoo ittuma jirraa jechuudha. Kanaafuu kanuma jirruun bakka jirrutti haala arkanne hundaanuu haa wajji qabsoonii kalammada yeroon ammaan kanaa yeroo gatti nuti warra alagaallee kunuunfannee ifi qabnee. Tokko taanee gartee tumsa horannu kanaafuu uummanni biraa uummata Oromoo jechuudha warri gartee ammaan kana waan biraa uumuu kan fakkeenyaaf akka dhaaba biraa fa'a akka biraa kana kanarra amma yeroon gartee yeroo kanaa miti amma kan tokkummumaan tokko taanee gabroonfataan irra jiru kana hara dandeenye qabsoo goonee farraa hiisnee eegas booda guu biyya keenya keessa deebine. Namuu dhaaba fadhee jaarmee fadhee paartii garagaraa dhaabbatee akka fadhatti san murteessaan uummata garuu amma biyyaa harkaa hin qabnu humaa harkaa hin qabnu diinaan nujjeessu jira lubbuudhaatu nama keenyaa dhumu jira kana dandamachiisuuf waan rakkoon ijjuu jiru hunda booda keenyee tokko taanee humna taanee diina kanarratti haa xiyyeeffannu rakkoo gartee karaa keenyaa jechuu kan Oromummaa. Gartee jaarmee biraa ta'e dhaaba biraa ta'e itti deebinaa gaafa bilisoon gaafa gartee bikkatti dubbannu arkan amma du'uttuu dirra kanumaaf haa jirmannu kanaan jira galatoonas illee.
Akeekiini ani magaalaan hin jiraattu magaalaa Meelbarni jedhaniini magaalaa Meelbarni kanarraahiin kiiloomeetirii 662 halkan guutuu deemuudhaan baasaa. Nama 25 fuudhuu fi uummanni gadeeriti magaalaa seenaa dhuunfaa isaaniitiin deemaa dhufe konkolaataa dhuunfaa isaaniitiin deemanii maali kutaan keenya kuni magaalaan Meelbarni haa taatu malee magaalaa maali kutaa Viktooriyaa jedhanii kutaa Perzii jira akkasuma Adileedii jira Birbimanii jira hundi kenyaw nti fagora chifara bori brazilian dunu rafa goda insutinu chira gane community leaderota magalota dadda jiru kansa malikuta dadda jiru wajin boyero ba baita kan chala wambartera ikamatre mummiti ministera jala dasrarada julia bishop namajamu ya khaleda za saditi walgahi walkunamti saba gurakota ano jigurachi warbade nutlen professionalota garte askejete sagale te jene dogemte jennu sitidane tidaballe walg walkunamti sanis akaditi khaleda siti keje nuti kanunda dema bulle osowa dunam sura dunan no khani khani ona sawu sfarri kuliowa wasan keita baza sanel kandema bulle khaleda sadi durati toraza kulama magala mumiti australia canberra gaudan chitti rirega geichine rirezana kuma ga dunyara namuda gauti bati torpanda bati afrenda brahana kuma dunya brahe chitti gora maturin ti sagale motoromo ambie geisa di fi gufati chan warai so yo injira di tago rumma ti jiran kana sagale sani rege chitu fi a kashitti chedeine chedatimo ala garidan ummanni nanno dadara dufne walitti qabso ummata oromoda sagale ummata oromoda hankade deenyitti dubra fi namni gurgudda namu urratti arkame akkasi dhageeyisaa turre hedduu nama gammachiisaa walgahiillee akkasitti paarlama mana paarlamentaa ol jeniin jarrii toora nama kudhanillee gaanna fakkaatti dubartii lama lamaatu jira sadeetiisa akkasitti chirratti arkamanii akkasitti gaa akka gaaritti gabbahanii namtichi giriin irraa makaa aadan baandi jedhini dhufee waa'ee irra gahan nuuf ibsee walga'ii teenyammoo waa hundaanuu geejjiba qabnu wajjiinuu wal keenyaas waliif funaannee duraanuu geejjiba keenya qopheeffannee waan deemnu warri geejjiba nu qophaasee saagala soomanii jara daandii baruujiuunii komunitii wajjii walitti qindaa'u jechuudha waa haala dheeraadha gaawan biraa sana gaafatatee san deebisaa gabaabsi hamaa ofudhetti ani warra biyya alaa kanaa akkaanshi barbaada warra biyya keessaakaanshi barbaada keessaa warra biyya keessaati an ummata ijoollee dargaggoota keenya dargaggoota gasaniitu kana waan itti hunqabu waan isaan godhan waan namuu ibsaa jiru jechuudha amma warra diina wajjii hojjechaa jiru fi hin garte keegaafuu warra basaasummaa irratti ramadaman warra qawwee hidhatanii ilmaan oromootanii obboleeyyan isaanii fitanii hin dhaabne dha'uu barbaada addunyaa kanatti turii dafiifuu irraa dabartanii jaan irraa dabartanii hanqata isa rabbii beekaa saniifu jennaan duuba deebi'aa sammuu isin dhiqanii warri jiraatanii duuba deebi'aaf cinaa laalaa sodaata akka wanni sodaatan wanni garaan bucbucu nama jiru hin jiru qawween isin harka jirti arra addunyaan adabaate jirti biyya keessatti oromoon eenyu tigireen eenyu jennee diinni keenya eenyu ilmaan tigiraa isin gubbaa taanii obboleeyyan biyya cabse cal jettanii ittiin eegu isin irra hin jirtu fincilaa ummata qofa osoo hin ta'in warri hidhattoonni milishiyaan ganda keessaa militarii keessaa federaala keessaa isinis fincaluu isin irra jira tokko tokko irratti nageenaa hanqi tokko keessaa kaa anja hanqi tokko keessaa kaa agarsiisa qawwe san diinat deebisaa yoo lamaa sadii fi shan duree eegale walirratti gartee maali fakkeenya ta'eef wal jala waan dhufu jecha hin eeginaadha duursaati waa agarsiisaadha anja ummata keessan ummata miliyoona afurtamii ol ummanni kun akkanatti gomuu diinni keenya ilkeen sossootee jirti hin gowwoomina ilkeen sossoote immoo miirtee jirti summin seentee jirti ni buqqaati turuu dafuu ni buqqaanii akkanatti nafanii ammoo seenaan teessan osoo hin ta'in karaa ramaattillee karaa rabbitti warri amantii qabdan amantii kiristaanaa taatu islaamaa taatu itti gaafan turtanii gaafa duutullee gartee namannu warri amantii qabu beekaadha saniin jaan jechuu warra biyyaatiin gabaabsumatti silaawwatiin jaa kanatti irratti warri biyya alaa haalli miti gaariidha ammoo kanaa ol godhu nurra jira waan godhuu dandeenyu godhaan jirru mallee godhaan jirru akkanumaan kungaa jettaniif hin faarsinuuti hiri nagaa qofaa baanee bahuu nurra jiru ummanni keenya harka samii dachaafatee dhiirtummaan jirtu kun maali hiri nagaa kun harka samiitti ol dachaafatee deemuun sadarkaan dhaabbachuuf deemsiisaniifu kana booda wanni itti aanu maali jaati bakka jirtanitti if gaafadhaa yoo nuti gartee dubbii ol taane heddummina keenya waan feene godhuu dandeenya humna itti godhu ummata oromoo ni dandeenya
karaa sana fuulleeffadaan jilinjaa galatoonuu bilisaniin.
Waldaan daandii boru ammoo jarmaya hawaasa Oromoo waliin ta'uudhaan lammiilee Oromoo hiriira seena qabeessa kana gaggeessuuf qophaa'aniif konkolaattota bakka isaan jiranirraa iddoo hiriirri itti gaggeeffamutti isaan geessu dhiyeessuufiidhaan hojii seena qabeessaaf boonsaa raawwatee jira. Kanaaf maaltu isin kakaasee jennee dura ta'a waldaa kana gaafannee jirra akkas jedhu.
Ani Kilee Abdul Qadir Usmaaniin jedhama. Dura ta'a waldaa daandii barutti dandeenye akkuma hawaasa biyya kana qubatutti akkasumas akka dargaggoota dhala Oromoo tokkotti qooda biyya kana keessa jiraachuu keessatti hawaa hariiroo hawaasa wajjin qabnu keessatti waan qabnu qabna. Sanumarraa kaaneetumaa fi kaayoon waldaa kanaatillee erga bu'uuramirraa haala biyya keessaa fi biyya alattillee biyya keessa yookaan duras bakka jirruu fi ala waggaan Oromiyaa keessatti hojiilee adda addaa akkuma qooda qabsoo Oromootiif akkuma ta'utti hojiilee daddaragaa turanii fi ammallee daragaa jiran qabanii san keessaa hojiin akka amma kaleessa qopheessinee kun hojii tokko yookaan kan kaleessa ta'ees osoo hin ta'in akkasuma bara 2014 keessatti hiriira kaanberaa deemuudhaaf hawaasni keenya qopheessatti illee akkasumas illee gara baasa sadii ji'a tokko koominiitii gargaaruudhaan qooda kanineetuma turre. Inni kun ammoo irra caalatti haalli yeroo ammaan kana Oromiyaa keessatti deemaa jiru haala gattee sagalee warra sagalee hin qabnes sagalee dhageessisuu keessatti nutilleen akka nama biyya kana jirutti akka nama gartee dirqama yookaan mirga biyya kana mootummaan biyya kanaa gargaarsa yaadaa fi waa hedduu keessatti mootummaa biyya sanii gargaaru akkan gargaaranitilleen agartee dhiibbaa mirga qabnutti fayyadamnee dhiibbaa godhuun dirqama waan ta'eef jecha hirmaannaa namoota keenyaa ammoo irra caalaan karaan kun asirraa achi gidduun hedduu fagoo waan ta'eef jecha namoonni makiinaa mataa ofiitiin deemanii achi dhaquun xiqqashi waan ulfaatu dubartiillee makiinaa ofitti dhaquun waan ulfaatu namoonni hedduun osoo fedhinnaa qabanii hiriira namoonni hedduun irratti argamee gartee milkeessuu danda'amurraa namni xiqqashuu qalbiin cabinsi waan argamuuf jecha haala san mijeessuudhaaf jecha gartee tiraanispoortii kana hawaasa keenyaan gargaarsifannee akkasitti tiraanispoortii kana qopheessinee kaayoo ammoo tiraanispoortii qopheessinee fi sagaluma keenya kan sagalee uummata keenya Oromiyaa keessatti ijoollee dardara amma qabsorra jiranii kana sagalee isaanii mootummaa kana dhageessisu waan ta'eef qoonni namoota akka baay'atee achitti argamu godhuudhaaf gara tiraanispoortiitiin rakkinni kan argamne cufuudhaaf kan nuka haasa'etu. Nuti kan jiraannu magaalaa Melbourne irraa magaalaan mootummaan biyya kanaa kan taa'u Kaanberaadha. Fageenya gara kiloomeetira 600 fi 60 ammoo gara 700 dhalaawaa. Kanaaf xiqqashuu ni fagaata. Ammaas guyyaa hojiidhaa waan ta'eef namoonni hedduun guyyaa hojjetanii kan haaluma kana kanaaf gartee akka qopheessinu gara baasaa 5 kan baasa nama 25 irraa hanga nama 29 kan fuudhu kan nuti qopheessinu baasaa 5 jechuudha. Hojiilee akkanaa wal ta'inni kun hundeeffama isaarraa akka kaayaa osatti kan hojjechaa jiru hojiilee gurguddoo kana fakkaatu kan biraatillee hedduudha dalagee jira. Ammallee irratti dalagaa jira. Akka waldaa keenyatti akka nama ammaas biyyarraa ala jirutti akka nama biyya kana baqatee jiru tokkotti qooda namni biyya kana jiru qooda akka gartee advokasii agartee dhimma Oromoo irratti dalagu akkasumatti illee hiriira bahuudhaan dhimma saba keenyaa maalummaa saba keenyaa sagalee uummanni keenya hin qabne asitti agartee biyya kana keessatti ufumaahu uummata kana barsiisuu sirna gartee Oromoon eenyu fayyuu uummata kana barsiisuun akka nama biyya kana jirutti hojii dalagamuun danda'amu fi hojiin dalagamuu danda'amu waan ta'eef jecha hojii kanaa gurguddaatti dalagaa jira. Akkasumatti illee hojiin akkanaa qabsoo Oromoo milkeessuuf qabsoo Oromoo biyyoota namoota firoottan keenyaatii fi namoota alagaatiif barsiisuudhaaf qabsoo keenya kana warroota nuun beeyneen hariiroo walitti horannee ifumaahuu gartee dhimma keenya dhimma nuti qabsoonuuf agartee sirritti kaka'eessa baratanii yaadaan illee tokkoon cinaa dhaabbatan godhuudhaaf biyya sana keessatti hojii dalagamtuu qabdu waan taate jechuudhaaf waldeenya keenya qoodarraa fudhata. Sanumaaf ammallee fuula durallee hojii akkanaatii fi hojii kana fakkaatu kan gartee qabsoo saba keenyaa uummata keenya kan biyya keessaa sagaleen qabne itti dhageessu kana hojii kanaa kana fakkaatan kan biraatillee hojjechuudhaaf sagantaas qabna. Moor gammachuu qabna kana caalaa dalaguudhaaf kanumarra jedhama.
Thank dhaggee fatoota keenya kabajamu gaafatamtoota hawaasaa fi hirmaattoota hiriira mormii Awustiraaliyaa magaalaa Kaanberaatti gaggeeffame kana yaadnuuf kennan maraa maqaa dhaggeeffatoota keenyaatiin hedduu galateeffanna. Galanni keessanis bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haa ta'uu jenna. Qophii dhimma kanarratti qindeeffannes kanumaan goolabnee jirra. Nagaatti an Firaa'ol Jaalataati. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti fincilli xumura gabrummaa finiinee jira. Kanarratti gabaasaa qindeeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu hordofa. Fincilli xumura gabrummaa baatilee afran darbaniif guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jiru akkuma tibba darbee tibba kanas daran jabaatee itti fufuu gabaasaaleen godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa nu dhaqqaban ni addeessu.
Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee fincila xumura gabrummaa finiinaa jiru kanaan walqabatanii nu dhaqqaban isinii dhiyeessuuf kunoo qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu faana bu'aan affeerraa keenya.
Gabaafni lixa Oromiyaa magaalaalee fi gandoota baadiyyaa garaagaraarraa nu dhaqqabe akka ifa taasisetti fincilli xumura gabrummaa baasilee afran darbaniif finiinaa jiru tibba kanas akkuma jabaatee itti fufetti jiraachuu addeessa. Haaluma kanaan bitooteessa 15 bara 2016 magaalaa Naqamtee keessatti barattoonni mana barumsaa biiftuu Naqamtee fi guutummaa magaalaa Naqamtee keessa jiran diddaa isaanii daran finiin sun waraanni gabroonfataa nurra haa ba'u mirgibbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan abaa'oon nu haa bulchu gumaa obboleewwan keenya ni baasna jechuun murna abbaa irree wayyaanee balaaleffatanii jiru dhiphisanii jiru. Barattoonni magaalaa Naqamtee kun jiraattota magaalichaa waliin ta'uun poolisoota fi hidhattoota wayyaanee fincila kana ukkaamsuuf bobbaafamanis dhakaa fi meeshaalee aadaa qabaniin reebuun ofirraa dachaasuun gabaafamee jira. Kun kanaan osoo jiru barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaatti damee gimbii walitti dhufuun waraanni wayyaanee nurra haa ba'u kanneen nama ajjeesan seerattaa dhiyaatan barattoonni waraana wayyaanitiin butamanii eessa buuteen isaanii dhabame atattamaan gara barnootatti haa deebi'an jechuun gaafatanii jiru.
University keessatti waraqaaleen fincila xumura gabrummaaf waamicha dhiyeessan hedduminaan facaafamus maddeen keenya kun naannichaa gabaasanii sirni baruu fi barsiisuu yeroo ammaa kanatti dhaabbachuus addeessanii jiru. Achuma godina Wallagga Baha ona Giddaa Ayyaana fi naannottis fincilli xumura gabrummaa Finiinee kan itti dhufe yoo ta'u barattoonni fi jiraattonni naannichaa iddoo hundattuu haaluma wal fakkaatuun waraanni wayyaaneen irra haa ba'u kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan mirgibbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamuu fi kanneen hidhaman gadaa lakkifaman jechuun gaafii dhiyeessanii jiru. Kan diddaa jiraattota naannichaa kanaan dhibbate wayyaaneen humna agaazii bobbaasuun jiraattota naannichaa hidhaa fi dararaa kan jiru ta'uunis gabaafamee jira. Haaluma kanaan ona Giddaa Ayyaanaa keessaa Tafarraa Margaa kan hojii daldalaa irratti bobba'ee of jiraachisu Margaa Jogoroo fi Abarraa Yaadataa akkasuma kan hojii daldalaa irratti bobba'an namoota biroo 8 waliin waraana wayyaaneen ukkaanfamanii fudhatamanii jiru. Diddaa naannichatti Finiinee itti fufeen ona Haroo Limmuu Reessa haaluma wal fakkaatuun ilmaan Oromoo 16 waraana wayyaaneen ukkaanfamanii fudhatamaniiru kan jedhan maddeen keenya Masarat Ayyaana barsiisaa mana barumsaa Haroo Limmuu sadarkaa lammaffaa fi piriparaatorii Daaniel Gammachuu barataa Abarraa Obsii hojjetaa Caalaa Tasfaayee barataa kanneen ta'an akka warreen ukkaanfaman keessatti argaman gabaasanii jiru.
Gabaafni godina Arsii Lixaa onoota akka Shaashamannee, Kofalee fi Adaabbaa irraa nu dhaqqabe akka ifa taasisutti fincilli xumura gabrummaa qeerroo barattoota Oromoo fi uummata naannichaatiin bitooteessa 14 hanga 16 haala akkaan ho'aa ta'een Finiinaa oleera. Haaluma kanaan ona Kofalee ganda Ashakoo keessatti bitooteessa 14 uummanni barattoota waliin ta'uun mormii isaa kan Finiinsa yoo ta'u ona Adaabbaa keessattis bitooteessa 16 bara 2016 mormii jabaan wayyaanee balaaleffatu taasifameera. Kan diddaa uummata naannichaa kanaan baarragee murni wayyaanee barataa waggaa 6 Abbaa Sroobaa Bulloo jedhamu rasaa sarreebee ajjeeseera. Kun kanaan osoo jiru uummanni godinichaa keessatti argamu ajjeechaa fi hidhaa murna TPLF'iif osoo hin jilbeeffatin dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun diddaa isaa itti fufuun wayyaanee balaaleffachaa jiraachuu qeerroon gabaaseera. Haaluma wal fakkaatuun warraa'essi kun Finiinaan godina Arsii ona muunessaa magaalaa qarsaa keessatti mootummaa faashistii wayyaanee dhiphuu hamaa keessa galchitu dhagahame. Sodaa mormii uummataa kanarraa qabaniin kaabinoonni wayyaanee magaalaa qarsaa keessa miliqaa jiraachuu fi mootummaan ammoo humna goolessaa isaa kan ta'e agaazii garasitti guuraa jiraachuu maddeen keenya gabaasaniiru.
Bitooteessa 15 bara 2016 ammoo Lixa Wallaggaa onaan filloo magaalaa Ashii keessatti fincilli xumura gabrummaa guddaan gaggeeffamaa oolu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanii jiru. Fincilli magaalaa Ashiitti Finiinaa jiru kun ittuma fufa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti Finiinaa jiruuti kan jedhan maddeen keenya keessumaa ammoo bitooteessa 14 bara 2016 barsiisonni waraana wayyaanetiin qabamuu isaanitiin kan dallanan barattoonni jiraattonni magaalaa Ash karaa cufuun dhakaa fi meeshaalee aadaa qabaniin poolisoota ergamtoota wayyaanee ta'an reebuun ofirraa ittisanii jiru fincila isaanii itti fufanii jiru. Kan diddaa barattoota fi jiraattota naannichaatiin dhibbate waraanni wayyaanee humna dabalataa gidaamii fi dambidoolloo irraa waammate uummata irratti dhukaasa jumlaa banee akkasumas uleen reebee namoota hedduu madeessuun gabaafamee jira. Namoota rasaasaan reebaman kanneen keessaa namoonni lama akka malee madahaanii du'aa fi jireenya gidduutti argamuunis addeeffamee jira. Fincilli xumura gabrummaa kun achuma qeellamu onaan filloo Jimmaa Horroo fi Gabaa Arbiittis akkuma tibba darbee tibba kanas wayyaanee dhiphisaa turuun beekamee jira. Jiraattonni naannichaa mootummaan kun hamma Oromiyaa gadhiisuu fi waraanni isaas Oromiyaa keessaa ba'utti eenyuyyuu qabsootti hiriiruu qaba jechuun waamichaa fi sagalee isaanii dhageessaa oolanii jiru. Achuma Lixa Oromiyaa ona Jaarsoo magaalaa Jaarsoo keessattis fincila xumura gabrummaa Finiinaa jiruun walqabatee manneen barnootaa guutummatti cufamanii kaabinoonni wayyaanis irree uummataatiin adamamaa jiraachuu maddeen addeessanii jiru. Uummanni magaalaa Jaarsoo diddaa bitooteessa 17 bara 2016 gaggeesse kanaan miseensotaa fi kaabinoota wayyaanee irratti tarkaanfii fudhatee manneen jireenyaa milishootaa gubee jira kan jedhan maddeen keenya uummanni Oromoo magaalaa Jaarsoo dhakaa fi meeshaalee aadaa qabuun poolisoota wayyaanee fincila xumura gabrummaa Finiinaa jiru ukkaamsuuf gamasitti bobbaafaman irrattis tarkaanfii fudhateen hedduu isaanii madeessuu addeessanii jiru. Muddamsuu yeroo ammaa kana naannichatti mudateen manneen daldalaa dhuunfaa waajjiraaleen wayyaanee cufamanii akka jiranis maddeen keenya kun dabalanii gabaasanii jiru. Finchilli tumura gabrumma baasile afuri olla kofsa jirukun godina horro guduru ke satis akkuma tibba darbe tibba kanas finine ittifuera kanjira madden kenya ke sumabuto tisa kudaja barakum lama fi kudaja baratton imana barumsa kopaina shampu akkuma kananduro gocha turan tibba kanas waranni dina nurra habau kanne nama jesan seratta adiatan mirgibba biyumma oromo hakaba jamujechun didda fininsani jiru kesuma ona jar daga jarte mana barumsa darkala maffa kombolcha Ababo guduru fi sadarkato koffa lammaffa fi qopaina ke satti diddan kae kan akkamale sirnicha dibbise taun bekame jira.
Gawasni baha oromia ranu dakkabe akkadde suttemo finchilli tumura gabrumma nannichetti jabate ittifufera. Bitotessa kudaja barakumalama kudaja hararge baha onota akkamal kaballo magala harawaca metta babbile fi calankotti akkasumas hararge lita onota kanneen akka baddeessa daro labo fi magala machara mana marnota sadarkaa lammaffaatti qeerro barattoonni oromoo fi Umani nani cha finchi la tumra gabru mafinin sun tibba kanas akkuma tibba dabre motumma wayyane dippe saajiru. Kandidda ummata kanan dippate wayyanen jiratto ta nani cha shantami la maharte manahira atina kun bekkamera. Magalota akka jirretawa harar baddanno fi nannutti ummata ittin mormu adabu jecha. Wayyanen tajajila bishan ugaati irra kutunis gabafamera.
Kippalita oromia godina ilu abbabura magala matu burefi nannutis baratoni mannin barnuta garagara ke istati baratan ummatana nichawalin taun didda isani mulli saaturun gabafamejira. Warakalin finchilli tumura gabrumma akka finine ittifu wa micheda barsan hedduminan magala matu fi nannuti facafamunis. Addeffa mejira baratoni didda isani butotessa kudafuru kudashani fi kudajafininsa olankanan. Waranni wayyaani nurra habau kanneen nama ajjeesan seeratta adiyatan mirgibbaa biyyummaa oromoo haa kabajamu dhiiga obboleewwan keenya kufanii bilisummaadhaan baafna jechuun sirnicha dhiphisanii jiru. Fincilli kun magaalaa mattuu hurrumuu baddallee fi onoota naannichaa hedduu keessatti finiinaa jira kan jedhan maddeen keenya keessumaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa burruusaa keessattii fi sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Hurrumutti fincilli butoteessa 15 bara 2000 fi 16 ture kan akkaan sirnicha rifaasise ta'uun gabaafamee jira. Haaluma wal fakkaatuun barattoonni sabboontoonni yuunivarsiitii Jimmaa butoteessa 14 fi 15 bara 2000 fi 16 fincila xumura gabrummaa gaggeessaniin waraanni wayyaanee nurraa haa ba'u kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan mirgibbaa biyyummaa oromoo haa kabajamu jechuun diddaa isaanii finiinsaa oolanii jiru. Kan diddaa barattootaa kanaan baarage waraanni wayyaanee yuunivarsiitii Jimmaa weeraruun. Reebichaa fi sakattaan barattoota oromoo hedduu miidhaa gurguddaa irraan gahee jira. Akka gabaasa maddeen keenya nuun ga'an kanaatti waraanni wayyaanee diddaa uummata oromootiin dhiphate kun mooraa yuunivarsiitii Jimmaa buufata waraanaa godhachuun mooricha keessatti iddoo lamatti ol qoode butoteessa 13, 14 fi 15 bara 2000 fi 16 kan barattoota irratti dararaa gaggeesse caalaa qabeenya dhuunfaa isaanillee Osoo hin hafne sakatta'uun hojii hattummaa gaggeessaa akka ture gabaafamee jira. Kan sakattaa kana waraana wayyaanee waliin ta'e gaggeessaa ture immoo komaandara moorichaa kan ta'e Khalid Abbaasamaan poolisii jedhamu ta'uunis gabaafamee jira.
Gabaasaalee giddu gala Oromiyaa magaalaalee fi gandeen baadiyyaa garaagaraarraa nu dhaqqabaa jiraniin ammoo fincilli xumura gabrummaa baatilee arfan dabranii finiinaa ture tibba kanas akkuma tibboota dabranii daran jabaatee itti fufuun beekameera. Haaluma kanaan fincila xumura gabrummaa yuunivarsiitii Adaamaa keessatti finiinaa jiruun naannichi dhiphoo hamaa keessa galee jira kan jedhan maddeen keenya diddaa barattootaa fi uummata magaalichaa kanaan kan baarrage mootummaan wayyaane. Waraan hedduminaan naannichatti bobbaasee barattootaa fi jiraattota magaalaa Adaamaa goolaa jiraachuun dhagahameera. Mootummichi karaa ergantoota isaa dormii barattoota Oromoo gubee ittiin qabata barattoota Oromoo hidhaa jira kan jedhan maddeen keenya kun yuunivarsiitii Adaamaa keessatti haalli baruu fi barsiisuus dhaabbachuu addeessaniiru. Godina addaa naannawa Finfinnee magaalaa Sabbataa mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'innaa Sabbataattis fincilli xumura gabrummaa bitooteessa 16 bara 2016 qeerroo barattoota Oromoo fi Ummata Oromoo naannichaatiin daraan finiinee oluun gabaafameera. murmi ummata kanan kan barrage murni fascisti wayyane ummata fi barattota meshamale yirratti dukasa banufi ribicha addadda geggesun midda gurgudda ranga kajiru addefa mera finchil kun burrayo lagatafo sululta dukami finnanottis akkuma fininetti jiraachun gaba famajira finchil tumra gabrumma gutu oromia ke sette finina jiru kun litashawa onota akaginde barat magala kaachisi fi onadandi magala ginchetti akkuma tibbadabretti bakana sinineetti fu madden gaba sanero gidda barattota fi jiraattota nanicha kanan kan dippate murni wayyane barattota mana barnota sadarkala mafa ginde barati fi sadarkala mafa ginchi kanen kuta saglafa kara ergamtote zabbarsifto tadballo tawyane tanin tarkan fi mana barun sarari woggalama irratti fudata mera gudine shawakaba magala fiche garba gurracha fi mana barunsa abdisa agati finchilatu mura gabrumma qero baratto toromo fi ummata ballanta tifamena mo gutuman dandin magala fiche fi garba gurracha kesatti argamu ummata chofa mera didda ummata kanan kan dippate motumman wayane akkuma amalaysa nanichetti darara fi ukkamsa baratto ta fi qonnan bulto taranga hajirachu maddenkenya gaba sanero ummanni nanichas garu darara agazi kana durada abbachun didda isafini insajirachus dabalun adde sanero
finchilitu muro gabrumma gutu oromia kesatti finina jiru kun university hawasa kesatti akkuma tibbadarbe tibbakanas finine ettufe jirachu madden adde sanijiru waraqalin warraq safuwami chedabarsan kana fan amaratin barrahan hedduminan university kesatti fi alatti bitim famaniru kanjedan madden kenya kan sochi barattota kana rifate waranni wayane university chamarse jiraattota fi barattota gola jiraachu adde sani jiru gama biratin nanno amaratti godina adda oromo jedame kambe kamu kesatti ummanni oromo wallo didda jaba egalu maddennannicha adde sani jiru akka gaba sakanaatti magala sambate fi baati kesatti kesuma wajirale sirnicha duratti putote sakudasari barakuma lama fi kudaja barrun kai oromo mirga ketif didi gabrumma jedu hedumina facayefi mattanfame argamu isatin nanichi dippu hama ke sagalun bekame jira jiraattonni kun nuti oromoda bi kenyas oromiada oromia jalatti bulu qabna jechun gafacha jiraachun ni bekama kanjedan madden kenya diddan amma nanichatti ka ajiru gafi duranirratti dabalame finchilatumro gabrumma oromia ke sajiru walitti hidate sirnicha ippu jaba ke sagalchu adde sani jiru
gabaafni kibba oromia godina guji ona haidima ganda dawajeramo irranu dakkabes kan addesu finchilitu mura gabrumma qero baratto toromo fi jiraatto tanannotin finina jiraachoda diddaaduma ummata nannichaatin oso wulirraanchitin finina jiru kana hordofun murni golisitun tiplf umna waranaashi ummata meshamale yirratti bobbaasun darara hama rangegge sajiraachu maddenkeenye dabalun adde sanero haluma kana jiraachu tanannicha shimallis addacha qombi dambala duuba birdeessa kote garbi dasta anule ebisa anule fi lata dawajidaman kanneenke sattargaman ukkamsite achi buuteni sani dabamera aggeffato ta kenya gutum ma oromia iddowan warrat biyole sa finchilitu mura gabrum ma ettadin soma jiro hundetti adannolen mirge ababiyu ma kenya nufa kabajamu barum sibilisum ma mboda opidion yokan adion ummato oromo bakkambotu abawon nu abulchufi ala badablisum ma oromo fannisun akkuma ettifettijira
aggeffato ta kenya gabasalen finchilatu mura gabrum ma finina jiru hana walqabatani nugan kannen qofamiti kannena fanimmo qopi kenya tanu keessat kan kabanne de hanu tau gamanuman isin hubachifna kanisini di esature an barantu gadati
ani ammo waqon oleti horabula
elamma sagaro ko garo le garanna chisre
Lamma ta garo ko garo le karanna chitre
Oromia gale garo ko garo kata edamma ta garo ko garo de garanna ji sere bu
kata edamma ta garo ko garo de garanna ji sere
manni gudda gama garo ko garo de garanna ji sere bu
kata edamma ta garo ko garo de garanna ji sere
utu banja dama garo ko garo de garanna ji sere bu
kata edamma ta garo ko garo
Bondi da bella le garo ko garo le garanna ji sare bu
rakata lamma ka garo ko garo le garanna ji sare
ya be sirra ba ma garo ko garo le garanna ji sare bu
rakata lamma ka garo ko garo le garanna ji sare
kandiya so toi kambala se tu kankaba so toi kankipa hi ma tu Jajabe kotota jidistiri isti Watakan shakini indifanno keti Watakan shakini indifanno keti
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jenne qophii keenya isa xumuraa rageenye jirra qophiin keenya inni xumuraas hawaasi oromoo biyya saawuda arabiyaa jiraatu walitti dhufuun mootummaa abbaa irree wayyaanii balaaleffatee jira kanarratti itti gaafatamtoota konyaa abaaoo re'aadii fi jiddaa akkasumas immoo bakka bu'aa dhaabaa kan saawuda arabiyaa dubbifnee jirra akka taanutti simbiragaa ammallee nufaana bu'a.
Biyya Saudi Arabiyaatti lammiileen Oromoo konyaa adda bilisummaa Oromoo Riyaadiif konyaa adda bilisummaa Oromoo Jiddaa jalatti argaman bitootessa 11 fi 15 bara 2016 wal ga'uudhaan yakkasuu kanneessaa mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatanii jiru. Sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo finiinaa jiru kan deeggaran ta'us ibsanii jiru. Qophiilee hawaasni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa konyaalee lameen keessa jiraatu qindeesse kan ilaalchisuudhaan durataawota konyaalee kanneenii haasofsiifnee jirra. Dura garuu haala sochii hawaasa Oromoo biyya Saudi Arabiyaa kan waliigalaa ilaalchisee yaada Saudi Arabiyaatti bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo Jaal Injinar Mahammad Hajii nuuf kennanii isiniif dhiyeessina.
Maqaan kiyya Injinar Mahammad Hajii fi bakka bu'aa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo baabiiftuu Oromiyaa Saudi Arabiyaa irraa hin jira. Baga isinilleen hiree nuuf kennitanii asirratti wajjin qooda fudhachuuf baay'ee galatoomaan isiniin jira. Haalli sochii hawaasa Oromoo kan soonii kana baha biiftuu takka Saudi Arabiyaa keessatti argaman kutaan kun seenaa bal'aa guddaa qaba. Qabsoo haala adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda fudhachuutti ni yaadatama. Kanuma keessatti hawaasni kun biyya isaanii baqatanii irra guddaan isaanii sharcii malee takka waan itti jiraatan isaanii hin qabne ollaarra illaa. Doonii keessatti nyaadamaa hammi hafe Yemanirraa illaa soonii kana seenaa Saudi Arabiyaa hamma sharcii qabaatee as jiraatee fi hamma sharcii hin qabne yoo jeen irra hedduu toora 30,000 Oromoon hawaasni bal'aan biyya isaanii gadhiisee baqatanii as dhufan hedduun jira. Bifa baqatan sanii waan biyya olla'aa kan keessa deema sanirratti rakkoon hedduun garaagaraa gahaa turte as hoggaa dhufan. Haalli jiruu fi jireenyaallee haa jabaatu laakiin qabsoo isaanii qooda irraa fudhatanii akka biyya isaanii bilisoomsan qooda ol aanaa kanaa jiranii jaarmayaa bifa hawaasaatiinis ni jiranii bifa konyaa adda bilisummaa Oromootiin hoogganamanii konyaa Saudi Arabiyaa kutaa afurii konyaa afurii kutaan kuni kan jecha hireen isaan bahaa jiran bira dhaabbachuu haa taatu waraana adda bilisummaa Oromoo. Haa taatu bishaan wal bira dhaabbatanii wal gargaaruun hiree guddaa qooda guddaa kanaa jiran. Hiriira har'aan sana daamee kutaalee Saudi Arabiyaa keessatti argachaa jiru waa'ee biyya keenyarraa qabsoon bilisummaa Oromoo hawaasni bal'aanii fi barattootaa fi barsiisonni qalama fudhatanii mirga isaanii falmachuuf diina dura dhaabbachaa jiran waan hedduu uummata keenya moorala isaaniitii fi jabina isaanii mul'isee akkasumatti yeroo cufaa'u hawaasni magaalaa Riyaadii fi Jiddaa fi Tabuk, Akasuma, Chof, Kunyale na kana tijaramani jiranka Makka hatahu chufti isani akkabira dabbatan heddu ballama senani jiran ilbu senani jiran kan wannama gammachiisaati yero durati islamata heddu dera bara qabson adda bilisumma oromo amata afran afurtaman jirte kana kaysatti wanni ummanni kayni arantana agarsiisaa jiru bichina qabso isani kisi walabumma bilisumma isa gomfachu akka warana sani bira dabbatan akka qeyro bira dabbatan akka jolle wareega makali kabalte kan dibba lama olin duute kumata mamadawa jirtu akka fulduratti diina tanirraa biduuba hin jeebine akka bira dabbatanii warana bilisummaa oromoo kallacha oromoo bira dabbatan hawaasni kana yeroo cufa jaarma isaanii cimsanii fulduratti akka qabsootana furdaasan ballamaa fi ahadii seenanii jiranii yeroo cufaas akka warana isaanii bira dhaabbatan hawaasa addunyaatii fi kan magaalaa riyaadii jiraniis wanni fidaamadhu akka qabsoo haqaa gonfachuu isaaniitiif bilisummaa isaanii harkachuuf qarqararra jiranii fulduratti hin jeebine itti fufaniin itti dhaabbadha. Akka tokkummaa isaanii ibsan maaliif tokkummaa humna yoo tokko qabaanne bilisummaa keenya yeroo gabaabaa keessatti gonfachuu ni dandeenye jennee waan amannuuf uummanni keenya tokkummaa isaanii cimsanii waan garaagarummaa uummata oromoo karaa dhaabbalii jidduu jiru bakka takkatti irraanfannee fuuldura keenyatti akka kallacha bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromootiin durfamu wajjin hirmaannee hiree murteeffannaa uummata keenyaa hamma mirkaneessanitti akka wal bira
Saudi Arabiyaa keessatti akka biyyoota biroo hiriira mormii alatti gadi bahuudhaan fuullee waajjira mootummaatti yookiin daandii irra deemaa geggeessuun kan hin eeyyamamne ta'urra qophii isaanii iddoo tokkotti walitti qabamuudhaan akka geggeeffatan itti gaafatamtoonni konyaalee Riyaadii fi Jiddaa nuuf himanii jiru. Haala qophii hawaasni Oromoo konyaa adda bilisummaa Oromoo Riyaad keessa jiraatu bitooteessa 11 bara 2016 qopheesse ilaalchise durataan konyaa yaada itti aanu sagalee bilisummaa Oromoof. Kennan
durataa konyaa bilisummaa oromoo kan Riyaadii waan hambatee biroo siin jaamaa yaa'ee hiriira nagaatti baane sochiin itti naannoo kanatti goone waan mootummaan gabroonfata wayyaane haala yeroo ammaa uummata keenya barattootaa fi barsiisotaa fi aadaa fi abbootti teenya hundaa'u tarkaanfii naasu takkaammalatti irra fudhatu kana balaaleffachuudhaaf waan kana jibbaa isaa agarsiisuudhaaf wal geenye. Waan sun akkasitti hiriira nagaa karaa danda'ameen goone. Nuti akkuma caasaa jaarmaa adda bilisummaa oromoo konyaa Riyaaditti hawaasa keenya afeerree walgahii bal'aa hiriira bal'aa goone biyya kanatti haalli jireenya hawaasa naannawaa nuti jirru biyya Saudi Arabiyaa kun biyya bahanii lafa bal'aa irratti yookaan akka warra Ameerikaa fi Awurooppaa yookaan naannawaa addaa jiraatan kanatti hin danda'amu iddoo tokkotti wal geenyeeti. Jibbaa keenya wal geenyee yaada keenya baasee haala qabsoo keenyaa biraas akka dhaabbannu sochii biyya keessaa deemaa jirtu sanaas akka deeggarru mootummaa gabroonfataa kanaas akka balaaleffannu akka waan kana nurraa dhaabduu garuma addunyaatittii fi hundattuu akka jennee akka wal booda wal faana jirra waan jiru irratti godhaa jirraa gooneettis akkasitti goonee irra dabarree kanaaf tarsimoon naannoo keenya kana haalaan ulfaataadha haalli jireenyaas illeen haa ta'u kanuma keessatti hawaasni keenya yeroo afeerru bifa oowwaadhaan bifa bareedaadhaan yaamicha keenya owwaatanii walgahii nu waliin hiriira nagaa nu wajjiniin gaggeessu irratti fi haala qabsoo bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo woboo biraas ni dhaabbanna barbaachisnaan bifa hidhannootiin qabsoo hidhannootittis dabalamnee bira dhaabbanna kan jiru dhaadannoolee garaagaraa if kanninee deemnee qabsoo goonaa. Hagayoom kolonii kana jala gabrummaan kun nurra tura. Hagayoom ilmaan keenya barattootaa fi barsiisota kalama ayyaa'u mootummaan kun fuula haala kana irratti raawwata waan jiru irratti wal geenyeetti akkasitti nagaan adda galleessuuf. Haalli hawaasni keenya naannoo kana kan jiran haalli akkuma beekamu akkuma kanaan dura dagaa turtan kana haalaan bifa caasaa jaarmayaatiin hawaasniif jaaree walgurmeessinee bifa. Qabsoo itti gargaaranis bifa mul'ataadhaan ganama guyyaarraan sagaditti faana qabsootis bu'ee deeggarsa diinagdees baasaa jiranii gara kaaniin ammoo
gara lubbuutiin illee akkatti dabranii diina kana waraan bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii ijoollee irraa dhawan bal'ama seenanii jiran jechuu kiyya.
Haalli sochii diinaa naannawaa sana jiru maal fakkaata jennee gaafannee jirra.
Bara dura haalli naannoo keenya kana jiru akkuma nama Finfinnee jiru jechuun ni danda'ama. Naannoo nama nuti jirru kun Saudi Arabiyaan keessattuu magaalaa Riyaadh nama Finfinnee jiru jechuun ni danda'ama. Maali ergaa fi gartuulee diinaa gurguddootu naannawaa kanatti argama. Garuu injifannumaan irraa aannee jechuudha. Waan waliigaltee qabnuuf kanumaan irraa aannee jirra. Waan nu gufachiisuuf waan duuba irraa nu deebisuuf kan jiru. Dhaamsinni naan qabu ilmaan Oromooti yeroo ammaatitti kan silaa naannaa waliin jirru kana akkuma silaa kanaan dura waliin gaggeessaa jirutti haalli keenya bareedaadha. Itti fufaati boodaa silaan deemu ammoo sochii biyya keessaa qeeroon godhaa jirtu akka maddii dhaabbannu gooticha waraana bilisummaa Oromoo Oromoo biraa bakka dhaabbannu haga lubbuudhaatitti akka bira dhaabbannu kanumaan dabarsuu barbaada.
Haaluma walfakkaatuun itti gaafatamaan keenya Adda Bilisummaa Oromoo Jiddaatis haala qophii bitooteessa 15 bara 2016 magaalaa Jiddaatti qopheessanii fi sochii diinni naannichatti taasisaa jiru akkasitti nuuf ibsan.
Bareeda maqaan kiyya Urgooliif yookaan Alii Urgoo Umarii gaafatame kiyya itti gaafatama keenya Jiddaa Abaa'uudhaa kan magaalaa Jiddaati. Kanarratti akkuma hin quba qabnutti gaattinii fincillee Jiddaa gabrummaadhaa yookiin ammoo fincillee. Xumura gabrummaadhaa biyya keessatti akkuma deemu jirutti walumaan quba qabna. Roorroo fi hacuuccaa ilmaan Oromoo irratti diinni geessisaa jiru akkuma baqataa Oromoo tokkotti biyya Saudii Arabiyaa keessatti itti yaadne. Sanirratti gaattinii hiriira keenyaa qopheeffannee jechuu barbaadeeti. Akkumaan duraan siin tuqetti biyyoon tuni biyya Arabaa waan taateef jecha hiriira keenyaa alatti baanee yookiin ammoo waajjira tokkotti. Yookaan waajjira biyya kanarratti deemnee yookiin ammoo waajjira ambaasota biyya alaa adda addaa dhannee dhiyeeffachuu waan hin dandeenyeef jecha mana keessatti dhiibbaa ilmaa Oromoo irratti deemaa jiru akkuma baqataa Oromoo tokkotti dhiyeessifannee jechuu barbaade. Konyaan Abaa'uudhaa kan magaalaa Jiddaa konyaa Buulessaa. Haa ta'u garuu haala adda addaatiin konyaan kun armaan duratti hedduu. Akka fedhallee sossoo dhabaatu haa ta'u jiru haga dandeettisaattii fi hawaasa saadhaa keessa deemee hawaasaa wajjin waan jiraa dabarsaa ture waan dirqama Oromoon qabu tokko yookiin ammoo dirqama sabboontoonni Oromoo fedhii isaaniitiin ofirra kaa'an dirqama jiru bahaa turanii haa ta'u garuu bifa duraanii yookiin bara 2010 irraa kaafnee bifni ammoo amma keessa jirru bifa haaraa bifa agartee ajaa'ibaatii fi nama gammachiisuu fi nama onnachiisu keessa jirre jechuu barbaadeeti. Gara konyaatiinis ta'ee gara uummataatiinis hirmaannaan uummata haalaan bareedaadhaa haalaan cimaadhaa tiniinsa qabsollee akka ajaa'ibatti uummanni keenya kennaa jira ammallee fuula duraaf kennuudhaaf akkumaan duraan siin tuqe hiriira dhiyeengaddaa kana sababeeffachuudhaan hiriira sanirratti waadaa walii seeneeti uummanni Oromoodhaa bakka jiru waboo cinaa dhaabbatuudhaaf qophiidha jechuu barbaadeeti. Sochiin diinaadhaa bifa adda addaatiin haga dandeetti haga amantiidhaa seene nama afaan Oromoo dubbatu ilmaan Oromoo godhuudhaan yookiin ammoo nama Oromooti jee uummata keenya hedduu dogongorsaa ture gara sheekolee Oromoo magaalaa Jiddaa keessa yookiin ammoo makka keessa qubatanillee irratti bobba'anii hedduu afaan keenyaan akka da'awa islaamaa yookiin ammoo barumsa karaa amantii islaamaatiin illee hin kennine dhiibbaa irraan gahaa turanii san keessatti gaattinii nuyi uummata keenyaa yookiin sheekolee keenyaa waliin dubbatuudhaan waan sanillee injifannee xumura itti goonee jirra. Haa ta'u garuu kana hundi duuba isaadhaa yookaan qorannutti harka diinaa keessa jiraa jechuu barbaadeeti. Gama biraatiinis miseensota Adda Bilisummaa Oromoo yookiin ammoo sabboontota ilmaan Oromoodha biyya kana keessa qubatan bifa adda addaatiin basaasanii yoo danda'ameef akka mootummaa Itoophiyaatti kennan yaalii hedduu godhuuf turan jechuu barbaadeeti. Haa ta'utu akka jaarmattis ta'ee akka hawaasa keenyatti dura dhaabbannaa adda addaa hawaasa keenya bifa fedheenuu haa ta'u godheen injifannoo gonfannee jira jechuu barbaadeeti. Gama kanaanis haala amma keessa jiru kanatti ammoo karaa ammoo. Ambaasii Itoophiyaa kanaan waa hedduu uummata keenya dura qabaa turte akkuma waliin quba qabnutti 2014 kumala maafi kuna toko kuna lama kana kese dubi faadadati dachi ma oromoda iti sobudan bakada hora jidun kana kese ti bobani heddu ga irrati dalagani turani tumarrati numati njifati saile jichu numanda da jichu barbadeti inshallah khairi ga kana fakati jichu barbadeti wanninjo barbadun kin dansi nani dabarfachu barbadiyo kanjira astate akum walin kumakamnu diinni keenya nuurafaan jiru halkanii fi guyyaa dalagatti jira nutti bobbaa jira inshaallah yoo rabbi jeenuma injifannaa haa ta'u garuu ummanni keenya osoo gaama asii as hin laalin akka gaarritti fuula dura laalanii qarsoo bilisummaa oromoo faana isaa duukaa bu'anii gabrummaa hidda nurratti godhatte sana akka hidda waliin cirruun dhaamsa dabarfadha jechuu barbaadeeti. Gama kaaniin gaa haga danda'u tokko yaalii godheen ture waa'ee diinni nurratti bobba'ee hojjechaa jiru kanas qaroomina jabaa fi ilaalcha gaariidhaan ummanni oromoodha ofirraa eegee tokkummaa isaadhaa bakka jirutti jabeeffatee akka fuula dura gara qabsoodhaa hiriiru yookaan ammoo qabsoorratti fuulleeffatu dhaamsa kiyya dabarfadha jechuu barbaadeeti. Gara wabootiin ummanni oromoodha waboo akka agartee maleekaa ergametti yookaan ammoo akka agartee ergaa rabbiin gadi buusetti kan amanaa jiru jechuu barbaadeeti. Jechuun kiyya ummanni oromoodha waboo teenye cinaa dhaabbachaa qophii xumuratee karaa fedheen waa ta'u gara dinagdeetiin gara humnaatiin gara qaamaatiin isaan cinaa jirra jedhee ummanni oromoodha dhaabbachaa jira jechuu barbaadeeti. Kanaafuu waboo teenyaan isin faana jirra. Hamma ruhii keenyatti isin faana jirra. Haga dhumatti isin faana jirra. Abshiiraa jajjabaadhaa isin jira jedhinillee galatooma hiree kana naa kennitanii uummata keenya sagalee jina dhageessitanii uummata keenyatti na dhiyeessitanii yaada kiyya uummata keenya akka dhaga'uunaa godhuu keessaniif isinillee galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u walumaa nama Finfinneetti gannee gaattinii walirraan qaqqaabnu rabbi nu waagodhu jajjabaadhaa inshaallah warra eegama barbaachisu hundani kaffallaa jechuu barbaadeeti jiraadha.
Haala sochii qabsoo bilisummaa Oromoo kan Saawud Arabiyaa waliigalaa fi sochii konyaaleen lameen taasisaa jiran irratti bakka bu'aa dhaabaa Jaal Injiinar Mahammad Hajii akkasumas gaafatamaa konyaa adda bilisummaa Oromoo Riyaad Jaal Ahmad Ibroo fi itti gaafatamaa konyaa Abaawo Jiddaa Jaal Urgoo Alii yaada nuuf kennaniif hedduu galatooffanna. Galanni keessanis bilisummaa haa ta'u jennaan. Qophii qindeessines kanumaan xumurree jira. Nagaatti. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira.
Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebi'utti fayyaa fi nagaa keessanuu jiraadha.
Injifannoo uummata Oromoof.